Areena.
Tehtaan johto ei halua käyttää lapsityövoimaa, vaan rakentaa ja kustantaa lapsille kansakoulun. Ja työläiset saavat biljardisalin. Ja tehtaalla siirrytään 8-tuntiseen työpäivään jo ennen kuin siitä tehtiin laki. Ja lisäksi tehdas palkkaa kylään omalla kustannuksellaan lääkärin. Ja myöhemmin 1900-luvulla tehdas rakentaa uimahallin aikana, jolloin sellaista ei ollut edes vielä Hämeenlinnassa. Tätä kaikkea tapahtui Tervakoskella. Mutta miksi?
Tosi hyvä kysymys, että täytyy mennä sinne historian alkuun, ennen minun ajan laskun alkua. Kyllä se varmaan juontaa siihen, mitä se yhtiö on ollut vuosikymmenet, sen yli 200 vuotta, että työntekijöistä pidetään huolta, koska hyvät työntekijät oli varmaan silloin ja on varmaan nytkin ne tärkeimmät osatekijät, että tehdas voi hyvin ja pystyy tuottamaan sellaista tuotetta, mitä asiakkaat haluaa ja tehtaan johto haluaa myöskin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kyllä tämä tämmöinen niin kuin eräänlainen kolmiyhteys on, eli osaava johto ja hyvät työntekijät, ja silloin niistä kannattaa pitää huolta myös näin.
Tervakoski on Hämeenlinnan ja Riihimäen välillä, ja se on yksi Janakkalan kunnan taajamista. Reijo Löytynoja, olette Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ollut myös useamman vuosikymmenen Tervakosken tehtaalla töissä. Niin onko Tervakoski nykypäivänä edelleen tämmöinen poikkeuksellinen työläisten onnela vai ovatko olot normalisoituneet?
Ehkä se siitä niin sanotusti renkolaisten Amerikasta on hiukan muuttunut tämmöiseen kansainväliseen ilmapiiriin. Ja tietysti se, että se itse Tervakoski niin kuin yhteisönä on muuttunut. Talot ei ole enää tehtaan omistuksessa, että niissä on, ne on osaketaloja ja yksityisiä taloja, että silleen se on muuttunut, mutta kyllä sen aistii sen Tervakosken hengen, mikä siellä vielä on, vaikka sinne olisi sitten muuttanut vaikka Lohjalta tai mistä hyvänsä, että kyllä tervakoskelaiseksi oppii aika nopeasti, kun siellä on kuitenkin sitä yhteisöllistä toimintaa niin hirveästi, että se pitää sen hengen semmoisena, että ei se varmaan ihan sitä ole kuin 1900-luvun alussa, että kun tavallaan kaikki tavallaan liittyi Tervakoski Oy:hyn. Että siellä on nyt sitä muutakin toimintaa jonkun verran.
No totena kerrotaan, että turkulaiseksi pääsee vasta 50 vuoden kokemuksella. Miten Tervakoski, onko se sisäänlämpiävä paikka, jos sinne joku ulkopuolinen muuttaa?
Ei se niin sisäänlämpevä, mutta sanotaan, että kyllä se näin on, että tervakoskelaiseksi pääsee vaan syntymällä Tervakoskella. Että se ei ikinä opi oikeaksi tervakoskelaiseksi, jos sinne on muuttanut. Oppii kuitenkin elämään ja ymmärtämään sitä elämänmenoa, mikä siellä on.
Tuossa huomasin, että sanomalehti Uusi Suometar kertoi vuonna 1886, että Tervakosken paperitehtaalla on tehty kokeeksi setelipaperia, joka lehden mukaan kuuluu olevan yhtä hyvää kuin jo ulkomailla tehty paperi. Niin onko setelipaperi vain yksi paperilaatu muiden joukossa vai onko ollut mieltä ylentävää tehdä nimenomaan setelipaperia eikä esimerkiksi vessapaperia?
No varmasti, jos vertaa vessapaperin, niin näin on, mutta ei se, kun olet ollut siellä kymmeniä vuosia niin kuin paperitehtaassa töissä, niin se oli vain yksi tuotantolinja siellä muiden joukossa. Sitä ei nostettu mitenkään esiin, että Tervakoskella tehdään nyt. Me teemme täällä nyt setelipaperia, että se on kuitenkin tehtaan pienin kone ja vähän siellä piilossa kellarissa. Mutta tarinahan kertoo, että joskus on siellä niin kuin, kun sinnehän pääsi kuka vaan. Minäkin voin kävellä sinne silloin aikanaan sinne koneelle ja ottaa sitä paperia käteen, mistä loppujen lopuksi painetaan seteliä, että siellä olisi ollut lehden toimittaja aikanaan, en tiedä vuosilukua, ja päässyt kuvaamaan sitä tavallaan setelipaperin valmistusta, niin sen jälkeen välittömästi sinne tuli lukittavat ovet, että sinne ei päässyt, täytyy olla tietty avain, että pääsit sinne silloin, kun siellä tehtiin setelipaperia. Että sehän oli puhtaasti raakapaperia.
Oliko se sen takia, että ei joku konna rupea rakentamaan samanlaista konetta itse?
En usko, että se kuitenkin, kun siellä on kaikki varmuuslangat ja vesileimat valmiina siinä paperissa, että aikamoinen prosessi tietysti sitä tehdä, mutta kyllähän noita setelinpainajia on ollut oma-aloitteisia ja harrastajia varmaan kautta maailman historian. Eli periaatteessa näinhän se menee, että jos sä väärinnät paperia niin tai seteliä, niin loppujen lopuksi sä jäät kiinni siitä, että se paperi ei ole siellä, ei ole kaikki ne, mitä siihen paperiin kuuluu.
Reijo Löytynoja, mitä se setelipaperi nyt sitten oikein on? Mistä se tehdään?
Se tehtiin aikanaan, kyllä se oli puuvilla sellua ja sitten puusellua, että se saatiin siihen se paperi kuitenkin se tavallaan se kestävyys ja kaikki.
Ja puuvilla sellu tarkoittaa siis sitä lumppua.
Lumppua.
Eli tekstiiliä.
Tekstiiliä ja onhan aikanaan se lumppulinna, mikä siinä oli, siellähän keitettiin lumppua itse. Lipeällä keitettiin lumppua ja sitten se sieltä keiton jälkeen meni valkaisuun, mikä oikeastaan oli vaan pesuvalssi. Se pestiin siellä hyvin puhtaaksi ja sen jälkeen valkastiin ja sitten käytettiin itse sitä sellua. Sellu tehtiin, ainoa sellu, mikä on tavallaan Tervakoskella itse tehty.
No tällä hetkellä Tervakoskella ei tehdä setelipaperia, mutta tehdään edelleen ohuita erikoispapereita. Ja kuulemani mukaan ehkä tunnetuin tuote on tämä, on hampurilaiskäärepaperit, mutta mitäs muita tuotteita sieltä tällä hetkellä lähtee maailmalle?
Kyllä minun mielestä Tervakoski ennemmin tunnetaan niin sanotusti raamattupaperista, eli ohkopainosta, mikä on tosi ohut, peittävä paperi molemmin puolin painettava. Että se on ollut sanotaan, että sen alkuhistorian, kun tehtiin vaan kondensaattoripaperia, mikä suurimmaksi osaksi meni Venäjälle. Siis sähköeristepaperi on kondensaattoripaperi.
Kondensaattoripaperi on sähköeristepaperi.
Joo. Eli tehdään jonkun verran kondensaattoripaperia ja se menee tuonne kolmansiin maihin. Menee jonkun verran. Eli tämä PK3, mikä ennen teki setelipaperia, se tekee tällä hetkellä myös sitä kondensaattoripaperia. Ja muitakin tuotteita tietysti, että tämä hampurilaiskääre ja sen rinnalla sitten leivinpaperit ja sitten edelleen tehdään filtteripaperia jonkun verran ja sitten kaapelipaperihan on sähköeristepaperi myös, mitä tehdään. Esimerkiksi merikaapeleihin tulee kaapelipaperia, mikä on aika paksua sähköeristepaperia. Ja sitten tehdään myös tarran taustaa ja paperia, eli
nyt eksytään ihan pahasti jo tästä aiheesta, mutta en malta olla kysymättä, että miten leivinpaperi tehdään? Miten se eroaa niin kuin vaikka sanomalehtipaperista?
Kyllä se eroaa lähinnä siitä, että se päällystetään se leivinpaperi. Eli se on liukasta, eikä syty palamaan ja se on lämmön kestävyys on kova. Se tulee päällystyksestä. Siihen paperin päälle laitetaan semmoinen päällyste. Että
mitä se päällyste on?
Silikoonipäällystehän se on.
Onko se ihan turvallista, ettei se mene ruokaan se silikoni?
No on se. Kyllä se hyvin kuivataan sen jälkeen se paperi, ettei siitä irtoa mitään silikoonia tai jotain muuta täyteainetta. Että kyllä se on tavallaan ehto sille. Se on kuitenkin elintarvikepaperi ja sen valmistusta. Että siinä suhteessa valvotaankin tosi tarkkaan.
Ja nyt takaisin asiaan. Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja. Tervakoskella oli jo 1800-luvulla seuratalon toimintaa, vapaapalokunta ja urheilutoiminta oli tarkoitettu kaikille asemasta riippumatta. Niin, ja nimenomaan sitten tämä biljardisali. Tai siellä oli niin kuin, en ole ymmärtänyt, että se oli kaksi salia, niin kuin herroille oma ja työläisille oma, mutta vaikka olikin tätä sosiaalista jaottelua, niin minusta kuulostaa vähän omituiselta, että 1800-luvulla niin kuin työläisiä varten tehdas on rakentunut biljardisalin.
No oli siellä keilahallikin.
Ei ole totta.
Oli siellä pieni keilahallikin, siinä sanotaan niin kuin vanha seura. Se on se vanha seura, mikä on tämän nykyisen seuran, mikä on rakennettu 60-luvun alussa, niin purettu sen tieltä. Ja siellä oli komeet salit ja esityssalit, mitkä oli vähän niin kuin semmoista niin kuin kartanohenkeä, että oli yläkerrassa hienot parvekkeet ja muut. Että kyllä se varmaan haluttiin pitää työntekijät Tervakoskella ja sehän liittyy myös siihen aikakauteen, kun teollisuus rupesi ja paperiteollisuus rupesi koneistumaan. Tarvittiin niin kuin ammattitaitoisia tekijöitä ja haluttiin sitten, kun ne oppi sen ammatin, haluttiin pitää myös ne Tervakoskella tekemässä sitä paperia.
Oliko siinä nyt kapitalistilla joku semmoinen ilkeä juoni ketunhäntä kainalossa, että kun pidetään työläisistä tämmöistä hyvää huolta, niin suostuvat tekemään töitä vähän pienemmällä palkalla?
No, en ihan allekirjoita, että kyllähän siellä varmasti haluttiin pitää työtä ja maksettiin varmaan ihan siihen aikaan nähden semmoinen palkka, mikä oli varmasti kilpailukykyinen monella muulla alallakin, mutta ehkä se oli sitä Tervakoski-henkeä, että haluttiin kuitenkin pitää ne työntekijät täällä. Että onhan se aikanaan, kun Tervakoski laajeni, siirryttiin yhtiön asunnoista omakotitaloihin. Tervakoskella oli huoltokonttori, mistä sä sait sitten 30 vuodeksi lainan vähän halvemmalla kuin pankista. Ja kyllähän sillä sidottiin se työntekijä 30 vuotta olemaan siellä töissä ja aina sinne eläkeikään asti. Että se oli, kyllä se semmoista patruunahenkeä oli tavallaan. Eli vähän niin kuin joku Valkeakoskella ja muualla. Että kyllä se on rakentunut siihen. Se yhteisö nimenomaan sillä yhteishengellä.
No, Henrik Tala on kirjoittanut Tervakosken historian, kun tehdas täytti 200 vuotta vuonna 2018. Ja teoksen nimi on Tervakosken paperitehdas 1818-2018. Ja Henrik Talan tulkinnan mukaan tämmöinen yhteinen toiminta antoi myös mahdollisuuden kätevään valvontaan. Siis työnjohtajat seurasivat tehtaan väen mielialoja myös sitten työajan ulkopuolella. Niin tästä tulee sitten mieleen se, että vaikka Tervakosken tehtaan omistajat ovat vaihtuneet moneen kertaan historian aikana, siis yli 200-vuotisen historian aikana, niin tehdas on kuitenkin aina kohdellut työntekijöitä hyvin, mutta Reijo Löytynoja, onko vastapalvelukseksi sitten pitänyt olla kuuliainen tehtaan johdolle?
Kyllä se varmasti pitää paikkansa, että kyllähän se yhdessä sopien ja yhdessä asioista päättäen, se on ollut semmoinen Tervakosken henki. Ja tarina kertoo myöskin sitä, että tavallaan on ollut jotain pientä erimielisyyttä joskus, niin on vähän niin kuin työntekijäpuoli salaa sitten käynyt esimerkiksi hakemassa neuvoja jostain muualta, että ei tehty sitä niin julkisesti, että haluttiin olla hyvissä väleissä yhtiöjohdon kanssa. Että kyllä se kuuliaisuus on ehkä varmaan se oikea termi sille, mutta tiettyyn rajaan asti tietysti oltiin kuuliaisia. Että oli ne yhteiset tapahtumat, missä yhtiöjohto oli ja työntekijät oli yhdessä, että kyllä se oli, sitä se oli.
Niin, ja sitten kun työntekijät on tyytyväisiä, niin ei tule mitään tämmöisiä korpilakkoja eikä muita kahnauksia.
Joo, Tervakoskella on hyvin vähän lakkoiltu ja esimerkiksi 2007, kun oli työsulku, itse oli silloin ammattiosaston puheenjohtaja ja Paperiliiton hallinnossa mukana, niin päästiin kuitenkin sopimukseen niin Paperiliiton johdon kanssa ja yhtiön johdon kanssa, että Tervakoske Oyssä koneet kävi 7-viikkoisen työsulun aikana koko ajan.
Ja mainittakoon siis, että työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajat eivät siis tarjoa töitä sinä aikana, mutta nyt Tervakosken omistajat ja johto sitten päättivät irtautua siitä työnantajalinjasta.
Kyllä. Näin se on. Onhan niitä pieniä työnseisauksia ollut mutta hyvin vähän kuitenkin.
No aivan 1900-luvun alkupuolella ennen ensimmäistä maailmansotaa työväenliikkeellä oli Suomessakin esimerkiksi tämä 8 tunnin päivittäisen työajan tavoite. Ja Tervakoskella tämä oli jo toteutettu, siis vuorotyöläisille, jos tarkkoja ollaan, niin päivätyöläisten työaika oli edelleen 9 tuntia. Ja tosiaan, kuten mainitsittekin, niin palkatkin tiettävästi olivat hyvät verrattuna muuhun teollisuustyöväestöön, niin ei taidot olla mitään syytä ryhtyä heilottamaan punalippuja. Kuinka voimakas työväenliike Tervakoskella oli?
Kyllähän se varmasti oli silleen voimakas, mutta se hyvin vähän puuttui niin kuin tehtaan asioihin se työväenliike sinänsä, että se enemmän hoiti sitä kunnallispolitiikkaa ja yhteiskunnan asioita. Tosi sillä kunnallispolitiikalla hyvin vähän vaikutusta toisaalta Tervakoskeen, koska yhtiöhän omisti talot ja urheilukentät ja kaikki muut. Eli että se sinänsä ei vaikuttanut tehtaan. Toki ne varmasti oli myös ammattiosaston toiminnassa mukana henkilöt, jotka oli myös työväenliikkeessä mukana, mutta yhteisesti sopien se varmaan kävi näin hyvin.
No tehdas omisti ne maa-alueetkin sitten tehtaan ympärillä, niin miten se kävi, kun tervakoskelaiset halusivat rakentaa työväentalon?
No sehän tehtiin sitten Napialaan.
Eli naapurikylään.
No kyllä se, jos sanotaan tehtaan piipulta, niin 1,5 kilometriä niin on siinä. Ja sehän on saatu niin kuin työväenyhdistysvoitolle silloin lahjoituksena se maa-alue. Ja sitten yhteisvoimia talkoi rakennettiin työväentalo, mikä nyt ikävä kyllä on jo purettu.
Mutta lahjoituksena keneltä? Oliko se tehtaan maata?
Se voitto Eloranta. Eli se on lahjoitettu. Se ei ole tehtaalta saatu maa-alue.
Tämä voitto Eloranta siis, oliko hän tämä tervakoskelainen kansakoulun opettaja, joka oli tämmöinen vasemmistolainen aktiivi?
Joo, ja kansanedustajakin aikanaan oli. Hän nimenomaan. Ja sillähän se oli työväenyhdistysvoitto nimeltään alun perin, eli myöhemmin sitten muuttunut Tervakosken sosiaalidemokraatit.
No tämä voitto Eloranta myöhemmin toimi punaisten keskisen rintaman päällikkönä ja pakeni Venäjälle ja teloitettiin sitten kommunistien sisäisessä valtakamppailussa vuonna 1922, niin kuinka voimakkaasti sitten työväenliike Tervakoskella hiipui, kun voitto Eloranta häipyi naapurimaahan?
En mä usko, että siinä mitään hiipumista on tapahtunut. Se on ollut sosiaalidemokraattinen liike aika vahva Tervakoskella ihan sieltä perustamisajoista 1905 asti.
Mutta voittohan ei ollut demari.
Ei ollut.
Professori emeritus Pauli Kettunen toteaa väitöskirjassaan poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus, tutkimus sosiaalidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Lainaus. Karkeana päätelmänä on, että kommunistit ja vasemmistososialistit hallitsivat ammattiyhdistystoimintaa suurissa monen alan ja monen työnantajan keskuksissa. Sosiaalidemokraatit pikemminkin maaseudulla sijainneissa yhden tehtaan ympärille rakennetuissa yhdyskunnissa ja lainaus päättyy. Eli siis jos paikkakunnalla oli useita isoja työnantajia, niin työväki oli jyrkempää, mutta sitten niillä paikkakunnilla, joissa oli vain yksi iso työnantaja, niin työntekijät kannattivat sitten enemmän sosiaalidemokraatteja. Oliko näin myös Tervakoskella?
Kyllä se näin oli ja tietysti se sosiaalidemokraattinen liike oli vähän semmoinen lievempi vasemmistolainen liike, että se varmaan se pitkä historia, mikä tehtaalla ja sillä yhteisöllä on, niin se on juurtunut sieltä siihen sosiaalidemokratiaan, mikä myös Tervakoskella vaikutti, että haluttiin, että asioista mieluummin sovitaan, kun niistä riidellään loppuun asti. Eli olen itse käyttänyt silloin aikanaan, kun olin ammattiosaston puheenjohtaja, niin tämmöistä ilmaisua, että jos Tervakoskella palaa, niin se on helpompi sammuttaa siellä, missä se palaa.
Eli
ei aina kannata lähteä liittojen välille neuvottelemaan asioista, että sovitaan paikallisesti.
No Tervakosken historiasta vuosi 1918, kuinka dramaattinen se oli Tervakoskella?
Ei voi käyttää ihan sanaa, että rauhallinen, mutta sanotaan, että se oli kuitenkin hyvin semmoinen, että eihän siellä aseet olalla taisteltu eikä marssittu, eli asioista sovittiin yhtiöjohdon kanssa ja siellähän ei ole niin punaisia kuin valkoisiakaan kohti ammuttu. Eli se, sanotaan, että se liike ei oikeastaan siellä noussut voimiinsa. Eli hyvin rauhallisesti asioista siellä edettiin.
Joo, Tervakoski tosiaan kuului vuonna 18 niihin harvoihin paikkakuntiin, joissa ei tapahtunut veritekoja. Punaisten vallan aikana ketään ei tapettu. Ja sitten olen kuullut, että kävi näin, kun saksalaiset saapuivat paikalle, niin paikallinen punakaarti meni sitten tienvarteen vähän tämmöisen niin kuin tekemään kunniaa tai ainakin toivottamaan tervetulleeksi. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä se pitää paikkansa, mutta mä en tiedä, toivottiinko ne hirveästi tervetulleeksi, mutta vähän niin kuin kunniavartiossa ne otettiin kuitenkin vastaan ja se oli tietysti yhtiön johto sopinut myös saksalaisten kanssa, että täällä ei aseet esillä olla, että se sujuu hyvin, hyvin maltillisesti ja ilman veritekoja sekin. Eli myös sen aikaiset saksalaisetkin ymmärsivät varmaan sen, että se oli hyvin rauhallisen se vastaanotto, niin silloin myös saksalaiset suhtautuivat hyvin rauhallisesti tervakoskelaisia siihen paperitehtaan ympäristöön.
No saksalaisethan kohtelivat niin kuin antautuneita punakaartilaisia niin kuin todella asiallisesti. Joo. Valkoiset eivät. Miten sitten kävi, kun valkoiset tulivat, pääsivät paikkakunnalla valtaan saksalaisten jälkeen?
Mä sanotaan, että se taisi siitä jatkua ihan samaan malliin, että myös silloin valkoiset, sellaiset, sen aikaiset valkoiset suhtautuivat hyvin myötämielisesti niitä, jotka nyt sattuu olemaan punakaartissa joskus aikanaan vähän ollut. Eli siellä ei myöskään tullut minkäänlaisia konflikteja silloin.
Niin, että oli sitä Tervakosken henkeä. Että
se on varmasti sitä.
Ja tehtaanjohto varmaan sitten huomautti muille kuin tervakoskelaisille valkoisille, että älkää tulko tänne räyhäämään.
Juuri näin. Eli
no tämä tehdas, Tervakosken tehdas, millaista työ tehtaalla oli vanhaan aikaan, siitä kertoo paperimestari Uuno Sillanpää. Hän tuli jo hyvin nuorena Tervakosken paperitehtaalle töihin vuonna 1935. Ja hän oli tehtaassa töissä yli 30 vuotta. Työpaikkana oli Popina sali, jossa paperikiekkoja leikattiin määrämittaisiksi. Oliko koneen käyttö jännittävää? Näin vastaa Uuno Sillanpää haastattelussa, joka on tehty vuonna 1988.
No tavallaan se oli jännittävää sikäli, että kun ei koskaan tiennyt, että paperit on erilaisia. Kuinka se paperi käyttäytyi siinä, että menikö se nyt hyvin? Jos se, oli, jos se meni hyvin siinä, niin se oli hyvä, että sanotaan, että kun sen satsin teki, sanottiin, kun se etsien satsin, kun se täytyy niin teristä asentaa se, mitä leveyttä se oli. Jos sen saa hyvin onnistuun, sen satsin, niin lähti hyvin pois ne kiekot. Mutta jos se oli epäonnistunut satsi, niin se oli, sai hakata niitä. No eihän ollut enää sitten kauniita kiekkoja, mikä siitä tuli, että tuppas vähän olemaan semmoisia kaiken näköisiä. Niitä täytyy sitten hakata siihen pöytälevyä vasten, että sai ne vähän tuommoiseksi kauniimmaksi ne kiekot.
Tuliko paljon huuskottia?
No ei oikeastaan siinä tullut sikäli, mutta nehän oli sitten tarkastajat, oli tarkastanut paperin. Ja tarkastajat merkkasi aina sitten, se oli merkattuna siihen, että jos siellä on, mitä siellä nyt on, vikoja, reikiä tai jotain, niin sehän täytyy leikkaa ja silloin erottaa se pätkä pois siitä ja heittää ne sitten rikkoon ja heittää takaisin tuonne roskiin, että ne meni uudestaan, tuonne hylkyyn, että ne meni uudestaan, sitten taas vietiin ja tehtiin uudestaan paperiksi.
Oliko tämä stressaavaa työtä?
No ei oikeastaan, en minä millään lailla, mä tykkäsin sitä työstä, koska se sitä jo, että, mutta se on tietysti terveysasiakin, näin tavallaan ollut niin kuin päivääkään pois sieltä. Että joka aamu, ja koskaan ei se ollut niin kuin raskasta mennä. Että vieläkin nytkin, kun olin jo täällä yöjohtajanakin, niin en minä ajatellut koskaan, niin kuin toiset ajattelivat, että voi, se on taas maanantai, että huomenna täytyy taas töihin. Minä koskaan ajatellut semmoista, että mä menin kuuliaisesti töihin aina, ja se oli jollain lailla mielenkiintoista.
Näin kertoi paperimestari Uuno Sillanpää, ja toimittajana oli Maija-Karina Lehtovaara vuonna 1988. Mitä tästä tuli mieleen?
Siitä tuli mieleen Popina leikkuu, että ennenhän, siis periaatteessa kun tehtiin paljon savukepaperia, se leikattiin myös popinoiksi nimenomaan. 28 milliä leveäksi ja savukehan kierrettiin sitten siitä niin kuin poikittain. Eli se oli valmista tuotetta tuonne savuketeollisuuteen. Eli siitä oli aika paljon popinan leikkuutta ja itsekin. Ennen kuin toi työura loppui, niin olin siellä työjohtajana.
Mutta Popina oli tosiaan tämmöistä niinku erikoispaperia, joo, mitä Tervakoskella on niinku, osattu tehdä.
Niin, ja Tervakoskella on aina ollut silloin tavallaan, tehdään aika pitkälle, se jalostetaan se tuote jo tehtaalla. Että
niin, Tervakoskella on tosiaan valmistettu setelipaperia. Ja sitten paikkakunnalta on ainakin yhdestä talosta löydetty paljon silputtuja seteleitä. Tällaiseen uutiseen törmäsin. Niitä on käytetty lämmöneristeenä. Niin miten on mahdollista, että jotain silputtuja seteleitä on jossain talossa lämmöneristeenä?
Hyvä kysymys, että eli miten ne olisi sitten sinne voinut joutua, mutta voi olla, että mullakaan ei ole ihan tarkka historiatieto, että siellä olisiko mahdollisesti Tervakoskella sitten koepainettu paperia, mutta yleensähän se setelipaperin tavallaan hylky, mikä oli vähän viallista, niin sitähän ei käytetty. Se esimerkiksi sitä paljon poltettiin paperitehtaan voimalaitoksella.
Eli tämä tarina todennäköisesti ei pidä paikkaansa.
No kyllä mä olisin enemmän siinä kannalla, että se ei pidä paikkaansa. Eli olisiko siellä sitten jotain muuta setelipaperin tapasta löytynyt?
Tuskin Suomen Pankki nyt on ruvennut kuljettamaan näitä seteleitä Tervakoskelle tuhottavaksi, koska Suomen Pankkihan tuhosi ne ihan.
Kyllä se tuhosi ne itse.
Tuhosi ne kyllä itse. Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta vuodelta 1962. Haastateltavana on tässä yliinsinööri Mooring, arkistotiedoissa ei ole mainittu etunimeä, ja toimittajana on Simo Pasanen. Ja tämä on siis vuodelta 1962.
Nyt on sillä lailla, että näiden koskien vaiheelle sattuu tietenkin paperitehtaita kuin Vilkkilässä kissoja. Niin on täälläkin asianlaita, ja täällähän tehdään kaikkea muuta paitsi sitä, mistä nyt puhutaan, tai se muodostaa hyvin pienen osan tuotannosta, eli setelipaperi. Mutta tämä setelipaperi on kuitenkin mielenkiintoinen asia yleisön kannalta siinä mielessä, että vuoden vaihteen jälkeen alkavat vilistä ne kympit ja 50 ja 100 markan jutut ja sellaiset. 100 markkaa on silloin oikein kova raha. Onko tämä muuten tämä setelipaperi, jonka me saamme käteemme 1163, onko se parempaa kuin mitä nykyinen satanen?
Totta kai. Siinähän on nollia vähennetty kovasti, mutta me yritämme tehdä sen verran parempaa paperia, että sillä on sama arvo kuin ennen.
Näin lupsakkaasti puhuttiin seteliuudistuksesta tai rahauudistuksesta, joka oli silloin tulossa vuoden 1963 alusta lähtien, jolloin esimerkiksi 100 markan seteleistä tuli 1 markan seteleitä, mutta ostovoima säilyi samana. Reijo Löytynoja, mitä tästä tuli mieleen?
Hauska tarina se oli. Se oli kyllä, että asianhan voi tietysti noinkin kuvailla, mutta kyllähän se varmaan iso muutos oli Tervakoskella, koska niin sanotut ekutöörit, eli se viirarulla, mikä painoi sitä kuvioa siihen setelipaperin, ne kaikki tehtiin Tervakoskella itse. Eli kyllä se varmaan iso muutos oli, varmaan isompi kuin Mooringkin tuossa kertoi, mutta hän halusi sen noin kuvailla.
Siis vesileima tehtiin sillä Tervakoskella, niihin papereihin.
Kyllä. Ja ne viirarullat tai ekutöörit itse tehtiin se kuvio tuolla Tervakoskella.
No Tervakoski osakeyhtiö on ollut jo useamman vuosikymmenen itävaltalaisomistuksessa, niin heijastuuko tämä mitenkään arkielämään? Että kuka sen tehtaan omistaa?
Ei se varmaan silleen heijastu niin kuin arkipäiväiseen toimintaan, mutta kyllä se tietysti silleen kauppakeskusteluissa ja muista, että miten tehtaalla menee ja se yleinen hyväksyntävä sille, että se on itävaltalainen omistaja siellä. Toiminta jatkuu sitä. Lähtökohtaisesti tervakoskelaiset pitää sitä erittäin hyvänä asiana. Ja kyllähän nämä yhtiön viimeaikaiset toimet sen osoittaa, että sillä tavalla jatkuvuutta on 200 vuoden jälkeenkin, niin siellä on isot investoinnit menossa ynnä muuta. Hyvä asia.
Müssen Sie Deutsche sprechen vai puhuvatko itävaltalaiset suomea? Vai onko se englanti se kieli?
Englanti on tehtaan pääkieli. Silleen niin kuin noin, ei tietystikään siellä arkisessa toiminnassa, mutta noin muuten.
Mutta töitä pystyy tekemään pelkällä suomen kielelläkin, jos nyt.
Ihan hyvin.
Ihan hyvin. No. No tästä tehtaan roolista tekninen johtaja Frans-Emil Humble johti yhtiön toimintaa Tervakoskella ja tosiaan hän vastusti lapsityövoiman käyttöä ja sai sitten lobattua yhtiön johdon kannattamaan kansakoulun perustamista. Ja tämä tapahtui Tämä toteutui vuonna 1862, vaikka tämä kansakouluasetus annettiin paljon myöhemmin. Tästä Humblesta kerrotaan, että hän salli yhtiön tiloissa ja siis myös yhtiön omistamissa asunnoissa ainoastaan oluen juonnin. Muu alkoholi oli kiellettyä. Ja kun sitten yhdessä asumuksessa keitettiin pontikkaa, niin Humble määräsi koko mökin purettavaksi, jotta viinan polttajat eivät voineet palata paikkakunnalle. Väitetään myös lisäksi, että Tervakoskella ei voinut avioliittoa solmia ilman tehtaan johdon lupaa. Pitävätkö nämä paikkansa?
Kyllä taitaa olla enemmän tämmöisiä kansan taruja, mitkä on vähän muuttanut muotoa, kun on korvasta toiseen ja aina se seuraavalla kohtaa se pikkusen se tarina muuttuu ja se värikkyys lisääntyy, mutta ei se varmaan ihan noin tarkkaan ollut. Kyllä se varmaan se alkoholin käyttö varsinkin tehtaalla oli hyvinkin tiukka ja näinhän se on, että onhan se tietysti hankalaa, kun aikanaan kun rahaakin tehtiin, niin teloja putsattiin puhtaalla 96-prosenttisella priillä, että tämmöistäkin olisi mahdollisuus sieltä ottaa ja kyllä se aikanaan kun itse mennyt sinne 70-luvun alussa, niin kerrottiin, että siellä oli yksi työnjohtaja, en sano tässä nimeä ja sitten kun kolmosen porukat meni hakemaan sitä priipulloa, se oli vuoromestari siellä työjohdon tiloissa, että todettiin vaan, että saa Mari taas, se olikin tyhjä se pullo.
Ai ai.
Joo. Ehkä tämäkin on vähän semmoinen tarina, mutta.
No ainakin kannatti sitten putsaamisen jälkeen nuolla sormet, jos nyt aineesta tykkäsi. Mm. No sitten tämä niin kuin tehtaan johdon suhtautuminen sitten työntekijöihin, myös kun puhutaan sitä vapaa-ajasta, niin totena kerrotaan tämmöistäkin tarinaa, paikkakunta on toinen, että esimerkiksi Valkeakoskella, niin patruunan rouva sitten kävelyretkillään valvoi, että työläisten omakotitalojen tonteilla oli tarpeeksi hyötykasveja. Ja jos ei ollut, niin huomautus tuli välittömästi. Niin saivatko myös tervakoskelaiset aikoinaan ohjeita, että miten elämää pitää viettää myös työajan ulkopuolella?
En tiedä, saivatko sille ohjeita, mutta kyllähän siellä se toiminta oli niin kuin työajan ulkopuolella, kun mietitään, että varmaan tiedä, kuinka monessa tehtaassa esimerkiksi tämmöistä puulaakin käytäntöä oli. Eli pelattiin niin kuin osastot vastakkain, pelattiin jalkapalloa, lentopalloa ja sitten oli massahiihdot, missä oli hiirettiin, sanottiin. Massahiihto tulee tietysti massa ja hiihto, niin siitä. Eli tämmöinen puulaakin toiminta oli oikein vilkasta, että osastot keskenään kilpaili sitten urheilutapahtumilla, että pidette. Ja yhtiö tuki niitä, että aikanaan yhtiöllä oli oma urheiluohjaajakin, mikä hoiti sitten työläisten kuntoilua ja näitä puulaakin toimintaa. Että itsekin olen ollut silloin nuorena miehenä, kun katselin paljon sitä lentopalloa ja olin lentopallossa ensin kirjurina ja sitten myöhemmin tuomarina. Että taisin aika monta puulaakin lentopalloa ja pallopeliä olla viheltämässä tuomarina ja osastot taisteli kuule tosissaan toisiaan vastaan voitosta. Reilua kilpailua.
No tässä nyt taas vähän roolinikin puolesta yritän ujuttaa tätä vasemmistolaista aatetta tähän radio-ohjelmaan, niin olla eri mieltä. Että kuitenkin tulee mieleen, että oliko sitten esimerkiksi urheilun tukemisessa halu ylläpitää työntekijöiden hyvinvointia pelkästään vai oliko sitten halu suunnata työntekijöiden ajatukset tämmöisestä AY-toiminnasta ja politiikasta sitten sinne jalkapallokentälle tai muuhun puulaakihiihtoon?
Niin se nyt vaan niin kuin ajat takaa, että ne taistelut käytiinkin sitten siellä pallon kanssa eikä yhtiön johdon kanssa, mutta kyllä siinä varmaan vinha perä voi olla myös siinä tavassa, että ajateltiin niinkin, että kun pidetään sitä hauskaa yhdessä ja kilpaillaan yhdessä, niin sitten ollaan myöskin sopusuunnassa sopusia, siellä on siellä tehtaan sisällä ja työoloista ja kaikesta muusta. Eli sitten taas niin kuin sosiaalidemokraattina sanoisin näin, että se on niin kuin hyvä tapa myös tehdä sitä yhteisöllistä toimintaa.
Niin, että oli sitten ketuhäntä kainalossa tai ei, tai ollut kuinka voimakkaasti tahansa, sosiaalidemokraattinen Reijo Löytynoja, ja olette siis sitä mieltä, että se on ihan hyvä asia, että välit työnantajan kanssa ovat kunnossa.
Kyllä se on. Niin. Kyllä se on jatkuvuuden ja kaiken muun kannalta. Totta kai niitä erimielisyyksiäkin joskus on, mutta niitähän on aina ja niistä on hyvä sitten sopia.
Ja jos hiihdetään ja pelataan lentopalloa ja muuta niin kuin työntekijät ja työjohto keskenään, niin ei sitten välttämättä työpaikalla kattuu pikkuasiasta mitä isoa riitaa.
Näin se varmaan on, mutta siihen vielä kun yhdistäisin vielä siihen alkoholiin ja tähän urheiluun semmoisen tarinan Tervokoskelta, että massahiihdoissa kun herrasmies tuli maalia kohti ja kaatui ja ensin latua pitkin tuli koskenkorvapullo, kun oli putonnut taskusta, niin ajanottaja kysyi vaan näppärästi, että kummasta otetaan aika.
Tervakoskella tehdas tuki myös elokuvateatteritoimintaa, niin, esitettiinkö siellä vain tehtaan johdon hyväksymiä elokuvia?
Kyllä se varmaan tehtaan johto silloin alkuaikana, kun se on elokuvateatteri perustettu, on ollut siinä osa vaikuttamassa. Mutta kyllä siellä niin kuin varmaan oli kaikki elokuvat, mitkä muutkin sai katsoa. Että olihan se hulppea elokuvateatteri, eli kuitenkin yli 300 istumapaikkaa. Punaisilla nahkapenkeillä sai istua työläiset katsomassa elokuvia. Ja sikäli täytyy, että se Janakkalan kuntahan sen sitten sai ihan viime metreillä. Siellä on nykyään digitaaliset elokuvalaitteet, että siellä näytetään nykypäivänäkin. Sitä hoitaa Janakkalan nuorisotoimi, eli edelleen toimii elokuvateatteri. Siellä on kaikki nykyaikaiset elokuvat nähtävissä, mutta voi se olla, että tarina on siinä suhteessa oikeassa, että pikkusen yhtiöjohto silloin alkuaikoina valkkasi niitä elokuvia.
Mutta veikkaan kyllä, että kyllä työntekijätkin mieluummin katsovat jotain mukavan viihdyttävää amerikkalaista elokuvaa kuin jotain neuvostorealismia.
Kyllä varmasti.
Niin. Reijo Löytynoja, olette Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja tunnette hyvin siis tämän kunnallisen päätöksenteon. Niin miten tämä Janakkalan kunnan ja tehtävän välinen suhde, kun lääkäri, kauppa, kirkko, koulu, ne olivat yhtiön. No kirkkohan ei tietenkään nyt kuulu kunnalle, mutta koulu muuttui kunnalliseksi vasta vuonna 1954. No. Miten tämä vallanvaihto tehtaalta teille kuntapoliitikoille?
Varmaan verjätön vallanvaihto se oli ja kyllähän se yhteiskoulukin on aikanaan, se on yhtiön perustama, että se alun perin toimi kirkossa ja sitten Lumppulinnassa ja sitten tehtiin yhtiön toimesta yhteiskoulu, mikä sekin taisi siirtyä vasta 70-luvun jossain vaiheessa sitten kunnan hoidettavaksi tämä lukiokoulutus ja yhteiskoulutoiminta. Mutta kyllähän se tietysti kuntapolitiikkona ajattelee myös silleen, että kun tehdas hoitaa, niin kyllähän niitä sellaisia sen aikaisia markkoja pystyy sitten käyttämään paljon muuhun toimintaan. Eli kyllä siinä paljon semmoista positiivista ja se yhteistyö yhtiön johdon kanssa nytkin toimii kyllä hyvin ja onhan siellä uusi urheiluhalli, niin sehän on Delfort Arena, ei se ole Janakkalan liikuntahalli, se on Delfort Arena ja uusi koulukeskus Valo, mikä Tervakoskella, niin siinä on, se on kuitenkin siinä paikassa, missä lukio on ollut osittain siihen viereen tehty, että yhtiön maille nekin on tehty.
Mites tämä uimahalli? Se rakennettiin aikoinaan Tervakoskelle ihan niin kuin tehtaan varoilla. Joo. Ja se oli aika harvinaista, siis aikana, jolloin Hämeenlinnassakaan ei ollut uimahallia.
Kyllä, ja sehän on aikanaan, ennen kuin Tervakoski Oy täytti 150 vuotta, niin Suomen Pankin silloinen pääjohtaja oli luvannut sen. Eli niin kuin tehdä uimahallin Tervakoski Oy:n työntekijöille ja tervakoskelaisille kaikille, että kun yhtiö täyttää 150 vuotta, niin meillä on sitten oma uimahalli siellä. Eli Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto sen kävi aikanaan sitten vihkimässä.
Niin, Suomen Pankki oli ensin osaomistajana ja sitten käytännössä omisti koko tehtaan melkein koko 1900-luvun.
Se liittyy tähän setelipaperiinkin vahvasti.
Näistä näytelmistä ja Tervakoskesta ja yhteisöllisyydestä, niin seuraavassa haastateltavina ovat Pertti Tiainen ja Pekka Tamminen. Toimittajana on Timo Leponiemi ja vuosi on 2018.
Paperitehdas perustettiin Tervakoskelle maaliskuussa vuonna 1818. Sen ympärille muodostui Suomen oloissa poikkeuksellisen tiivis yhteisö. Vielä 50 vuotta sitten tämän yhteisön ympärillä oli niin vahva näkymätön muuri, että ulkopuolelta tulevan oli vaikea päästä siihen sisään. Tätä sulkeutuneisuutta on tutkinut pian ensiltansa saavan Tervakoski 2-näytelmän yksi ideoitsijoista, Pekka Tamminen.
No, kyllähän Tervakoski oli todella pieni kyläyhteisö, joka eli ihan omaa elämäänsä täällä paperitehtaalla ja paperitehtaan ulkopuolella ja tässä kylässä. Että kyllähän tämä semmoinen pieni kallialaiskylä oli ulkopuolisessa paineessa, eli omaa ruususen untaan täällä.
Mikä oli se este, että tänne oli vaikea tulla?
Mä en tiedä, että onko se ollut sitten aina se Tervakoskelle meidän tehdas. Eli se, että pelätty sitä, että onko ne ulkopuoliset tullut viemään meidän työpaikkoja ja sitä kautta niin kuin tullut merkatuksi, että te olette ulkopuolisia.
Tervakoski olikin kuin valtio valtiossa. Paperitehdas huolehti työntekijöistään ja heidän perheenjäsenistään kehdosta hautaan saakka. Eli tarjosi ne palvelut, joista kunnat tänä päivänä huolehtivat, ja paljon sen lisäksi polttopuita ja joulukuusia myöten. 2000-luvulla Tervakoski on kokenut suuren muutoksen. Kylä on saanut paljon uusia asukkaita, kun yhtiön entisille maille muun muassa Tammirantaan on rakennettu paljon uusia taloja. Enää uudistulokkaat eivät koe tylyä torjuntaa, kertoo 8 vuotta sitten Tervakoskelle muuttanut Pertti Tiainen.
Ei ole semmoista kokemusta ollut siitä, että yhden kerran yksi mieshenkilö on tuolla järvellä hiihdellessä totesi vaan, että ei minulla ole mitään sitä vastaan, että Tammerantaan tulee muualta asukkaita.
Nyt uudistulokkaatkin sopivat ympäristöön.
No kyllä mä luulen niin, että nyt ollaan tällä hetkellä niin paljon avoimempia ja niin paljon liikutaan enemmän, että varmaan sopeutuminen on paljon helpompaa molemmin puolin.
Mitä tästä tuli mieleen?
Kyllä se ihan tottahan siinä puhuttiin ja kyllä se Tervakoski-näytelmä, itsekin olen ne katsonut molemmat ja kyllähän se niin kuin, varsinkin se ensimmäinen näytelmä, mikä ne kaikki tarinat on ihan suoraan sieltä elävästä elämästä sieltä tehtaan porttien sisäpuolelta. Että. Ja Tammiranta on aikanaan 2000-luvun alussa alkoi rakentuun. Siellä on semmoinen 300 omakotitaloa ja kunta on tietysti maat on ostanut silloin aikanaan ja kaavoittanut alueen ja sehän tuli aika nopeastikin täyteen sitten ja johti tietysti myös siihenkin, eli lapsia tuli paljon, mistä perään kaikille koulu ja tämä nykyinen seuratalohan toimi sitten sinne, tehtiin sen verran perusparannuksia ja muita, että osa koululaisista siirtyi sitten sinne opiskelemaan alkuvuosiksi sitten sinne Tervakosken seuratalon alakertaan.
Tosiaan se ensimmäinen Tervakoski-niminen näytelmä kertoi nimenomaan tehtaan historiasta ja toinen sitten laajemmin sosiaalisista suhteista. Niin miksi tervakoskelaiset rakastavat Tervakoskea ja sen tehdasta niin paljon, että pitää oikein näytelmiäkin tehdä?
Kyllä se varmaan on myös sitäkin, että ne tarinat, mitkä on vuosikymmeniä kulkeneet siellä tehtaan mukana ja Tervakoskeen mukana, kun ne tavallaan tuotiin nyt sitten niin kuin teatteriin. Ne tarinat on ihan suoraan sieltä, niin eihän sitä voi olla muuta kuin rakastaa silloin niitä. Ja tietenkin ne tervakoskelaiset harrastanäyttelijät, mitkä sen esittiä. Niin kyllä voisin sanoa, että ei ole yhtään tervakoskelaista, joka ei rakastaisi niitä esityksiä.
Reijo Löytönoja, mites eläkkeensaajat, eläkeläisten rooli tässä yhteisöllisyydessä?
Se on edelleen Tervakoskella vahva, että se Tervakosken eläkkeensaajat on perustettu 1970 ja vaalii sitä tavallaan sitä tehdashenkeä. Ja tietysti se joukko rupeaa olemaan aika iäkästäkin ja osa siirtyy jo sitten ajasta ikuisuuteen. Ja kyllä ne eläkeläisten asemat Tervakoskella on ollut myös vahva, että varmaan niitä, en sanoisi, olisiko maailman ensimmäisiä vai Suomen ensimmäisiä. Siellä oli semmoinen asuntoalue kuin Lepola.
Lepola. Viittaa eläkkeeseen.
Viittaa eläkkeeseen tavallaan, kun sä aikanaan jäit sitten töistä pois ja olit pitkän uran tehnyt Tervakosken paperitehtaassa työntekijänä ja jäit ehkä leskeksi, niin sitten sä hakeudut niistä kylän puutaloista sinne Lepolaan asumaan, mikä oli tämmöinen hyvin iäkkäille ihmisille tehty hyvin tiivis yhteisö, missä se yhteisöllisyys ja yhdessä pidettiin pientä puutarhaa ja ynnä muuta. Eli varmaan niitä yhteisöllisen asumisen edelläkävijöitä. Ja
mutta nimenomaan siis ei mikään perinteinen vanhain koti, vaan tämmöinen yhteisöllinen kyllä, asuinalue.
Joo, kyllä siellä niin kun täytyy itse tulla toimeen ja käydä itse kaupassa, mutta asunnot oli hyvin pieniä ja tehty nimenomaan sit sitä, niitä vanhoja päiviä. Ei ollut rappusia eikä kerroksia, eli yhdessä kerroksessa matalat. Ne on edelleen siellä olemassa. Ja
aika fiksusti ajateltu.
Joo.
Omana aikanaan. Koska se rupesi rakentumaan tämmöiseksi esteettömäksi asuinpaikaksi?
Ne on tehty varmaan jo 50-luvulla ne Lepolan talot, eli hyvin pieniä. Vähän niistä tulee, jos niin kuin ulkopaikkakuntalainen katsoisi, vähän joku etelä-eurooppalainen valkoiset, matalat, rapatut talot tiilikatoilla, niin
fiksusta ajateltu jo 50-luvulla, että kyllä, millainen pitää olla vanhukselle tarkoitettu kyllä asuintalo.
Kyllä.
Näistä paikan nimistä, niin Suomessa monet paikat ovat saaneet nimensä suuresta maailmasta. Helsingissä on Arabia, Tampereella on Amuri, Forssassa on muuten Amerikka. No, Tervakoskella on sitten Berliini, Pariisi ja Moskova. Mikä näiden nimien syntyhistoria on?
Aloitetaan Moskovasta, koska olen itse siellä asunut myös, eli venäläiset sotavangit oli siellä myös töissä, ja ne talothan on ruotsalaisia tämmöisiä elementtitaloja, mitkä on saatu sitten varmaan lahjoituksena sotien jälkeen. Että ehkä se juontaa siihen, ja Berliinistä sanotaan, että saksalaisia komennusmiehiä olisi ollut siellä siitä, kun ne valmistui ja tehtaalla oli komennusmiehiä saksalaisia, ne oli myös siellä. Niin se nimi juontaisi tästä tänne Berliiniin. Ja,
Pariisi, oliko siellä jotain kauniita tyylikkäitä naisia?
Kyllä varmaan, mutta siitä on toisaalta kaksikin tarinaa. Eli aikanaan, kun Tervakoskihan, siinähän menee joki keskellä kylää ja joen toisella puolella, missä on Pariisi, niin siellähän asui sitten ne, jotka pitivät ravattia työaikana. Ja joen toisella puolella ne, jotka eivät pitäneet ravattia työaikana. Eli kun Pariisia rakennettiin, eli silloinen toimitusjohtaja ja hänen vaimonsa kävivät paljon Pariisissa tai Ranskassa. Mutta siitä on myöskin sellainen tarina, että yhden insinöörin rouva olisi ollut Pariisissa syntynyt. Eli hän oli oikea pariisitar. Että hän olisi asunut siellä. Että kumpi näistä tarinoista pitää sitten paikkansa vai pitääkö molemmat?
Niin, voi molemmatkin pitää paikkansa.
Joo.
No sitten rakennuksetkin ovat saaneet lempinimiä. Muuallakin Suomessa on muuten monen talon nimi tämmöinen Impilinna ja sellainen löytyy Tervakoskeltakin. Joo. Ja nähtävästi oli ainakin aluksi aina naimattomien naisten asuttama talo, Impilinna. Joo.
Kyllä se näin on ja sitten Pomolaa ja ynnä muuta, että se, aina ne juontaa sen nimi siihen tavallaan, kummoista asumiskäyttöä siellä on ollut.
Ja Tervakoskella on Kakarala.
Joo, mutta siellä oli paljon lapsia. Silloinhan sota-aikana tervakoskelaiset, jotka oli sitten sodassa, pääsi yhtä aikaa lomille ja sitten ne ihmetteli aina sitten, kun isä pääsi lomille, että miksi kaikki lapset on pihalla. Mutta kuulemma se sitten rippikouluikään mennessä oli selvinnyt se asia.
Niin, ensimmäiseksi ei otettu edes suksia jalasta kuulemma,
niin, kun
kotiin tultiin. Mutta lopuksi Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja, ja olette tosiaan ollut myös Tervakosken tehtaassa vuosikymmeniä töissä aikoinaan, niin jos joku nyt miettii kesän matkailukohteita, niin mitä katsottavaa ja koettavaa Tervakoskella ja laajemmin Janakkalassa on?
Kyllähän Janakkala on kartanoiden paikkakunta. Meillä on erittäin paljon upeita kartanoja. Sitten tietysti Tervakoski Oy ja sitten se Tervakoski Miljöö. Se on semmoinen ruukkimainen, nätti puutaloalue, missä on tietysti samoilla piirustuksilla tehty paljon taloja. Ja se on mainio tämmöinen, missä kannattaa, jos vaikka asuntoautolla tai jollain muulla tulee Tervakoskelle ja pyörät kyyrissä, niin tehdä semmoinen pyöräajelu siellä upeissa puutalomaisemissa, missä on upeat puutarhat. Ja tietysti yhtiön vanha saha, mikä nykyään lapsiperheiden idylli, eli puuhamaa. Se on siinä Alasjärven rannassa.
Ai, se on entinen saha?
Kyllä, se on, kun talota lämmitettiin puilla, ja täytyyhän meillä olla oma saha, ja oli oma rakennusosasto, mikä peruskorjasi taloja, ja sieltä saatiin puut, kun puilla lämmitettiin. Ja
no, sitten siellä on myös Hakoisten linnavuori. Joo. Näkyykö siellä vielä jotain linnan jäänteitä?
Ei siellä näy mitään linnan semmoisia jäänteitä, että se on semmoinen komea, korkea kallio, mutta sehän on siinä kartanon omistajien mailla ja sinnehän ei nykyään pääse, että he joutuvat sen silloin pahimpaan korona-aikaan sulkemaan, koska siellä kävi paljon turistia, ne eksyi vähän sinne kartanon pihaankin kyselemään WC-tä ynnä muuta, eli siinä on portti kiinni ollut jo sieltä korona-ajoista asti.
Niin, sen nykyiset rauniot ovat 1200-luvulta ja ehkä siellä on ollut toimintaa aikaisemminkin.
On siellä, mutta varmaan siellä ihan päällä on jotain kiviä vielä, mistä voisi päätellä, että siellä on ollut. Komea tähystyspaikka.
No mitäs tämä Pyhän Laurin kirkko? Kannattaako siellä poiketa?
Kyllä, se on komea kivikirkko ja siinä on myöskin sitten siinä kirkkoa ennen on se Laurinmäki, niin siinä on myöskin se museoalue ja sitten näitä sen aikaisia 1918 sinne liittyviä juoksuhautoja vielä ja Laurin lähde, mihin sitten voi heittää sen 50 sentin kolikon ja toivoa tulevalta parasta, mitä voi toivoa.
Tervakoski ja Turenki ovat niitä semmoisia voimakkaita keskuksia, mutta sen pitäjän kirkonkylä, niin se on jäänyt vähän niin kuin syrjään.
Kyllä se on siinä. Se varmaan ehkä montaa turistia vähän hämääkin, kun on tienviitta Janakkala ja sitten ajat siitä, niin tulet Turenkiin, ehkä tukka Janakkalan kirkolle. Että oikeastaan se on Tarinmaa, se kylä, missä Janakkalan Pyhän Laurin kirkko on. Ja se on vähän siinä niin kuin pikkusen, niin kuin sanoit, syrjässä keskustasta, niin Turengin kuin Tervakoskenkin. Tervakoskella on sitten oma aikanaan yhtiön toimesta saatu pikkukirkko.
Tosiaan Tervakoski totta kai tuli sille paikalleen sen takia, koska siinä oli koski, mistä saatiin voimaa vaikka.
Kyllä.
Ja sitten taas Turenki kasvoi sen takia, kun tuli rautatie.
Kyllä. Se vettähän paperin valmistus vaatii aika paljon.
Kiitoksia.
Kiitos.